След многобройните преки предавания този следобед на Радио К2, отново се връщаме към анализи, коментари, прогнози на политици, експерти. Сега мой събеседник е Димитър Делчев, член на изпълнителния съвет на политическа партия Движение България на гражданите, част от реформаторския блок. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Тези дни много се коментира националната среща с медиите под наслов «Открито управление», на която своеобразен отчет направиха премиерът Орешарски и лидерите на партиите, подкрепящи кабинета, Станишев и Местан. Орешарски обяви от режим оцеляване да минем към работа и реформи. Местан обеща радикална промяна в земеделието, а Станишев подчерта, няма връзка между евроизборите и стабилността на кабинета. Как коментирате тези три послания вие, господин Делчев?
Първо искам да кажа, че резултатите от срещата са далеч от конкретни и далеч от ясни за бъдещето на България. Да, ние чухме много хубави послания, чухме думи, които доста от съсловията искат да чуят, но на практика мерките на правителството са, меко казано, неизпълними, имайки предвид, че на тях ще им трябват ресурси за увеличаването на пенсиите, които, т.е. на надбавките при пенсиите, които обявиха, и за увеличаването на субсидиите за земеделците. Ясно е на всички, които имат поне малко икономическо образование, че за да даде правителството в дадена посока, трябва да вземе от друга. Ние не чухме откъде правителството смята да, от кой джоб смята да извади парите. Защото пък другото, което трябва да предположим, за да знаем откъде ще дойдат парите, е, че брутният вътрешен продукт ще се увеличи неимоверно много, е абсолютно несъстоятелно и няма как да се случи при сегашната обстановка в България.
Четах тези дни предложения на различни експерти, че Орешарски трябва просто да се освободи вече от партийната опека и да започне реформите. Според вас това възможно ли?
Не е възможно и ще ви кажа защо. Орешарски, ако можеше да започне реформи, най-добрият момент, в който трябваше да започне реформирането, беше в началото на неговото управление. Още с първите стъпки той трябваше категорично да заяви радикални мерки в определени сектори, като образование и здравеопазване, за да може сега да черпи негативите от евентуални такива реформи, а след една година или две години, когато тези реформи ще дадат резултат, да е по-спокоен. Истината е, че правителството няма никакво намерение да прави реформи. От срещите, които те правят с медиите и техните послания последните месеци, разбираме, че те смятат чрез определени жестове да подкупват определени съсловия, докато това нещо не се изчерпи като възможности, защото знаете, че доверието в един момент се изчерпва.
Да.
Притесняваме се, че тази политика не води до нищо. Нали? Ваденето на пари от джоба и сипването им в една дупка не е реформа и това не води до подобряването на конкретен сектор.
Всъщност, да бъдем справедливи, че годините се минават, а реформи не се осъществяват и това не е първото правителство, което не осъществява реформи. Миналото правителство влезе в управлението с летящ старт, с огромно доверие, но и то не се захвана с реформите, които са просто вече неотложни. Говори за здравеопазването и за образованието и административната реформа. На какво можем да разчитаме в такъв случай, господин Делчев, от тук нататък?
Права сте, така и предишното и настоящото правителство правят едно и също. За съжаление, в България се наложи един модел на управление от телевизора, от който управляващите говорят едни прекрасни думи от телевизията и се опитват да ни убедят, че живота ще е много розов след 1-2 дни. Но истината е, че хората продължават да живеят с изпразнен хладилник, безработицата расте, това никой не го отчете на последната среща с медиите. 250 000 работни места, които БСП бяха обещали за 4 години, ги няма. И това са вече 9-10 месеца управление. Се чудиме те какво правят, за да изпълнят това обещание. Въобще тяхните обещания едно по едно отпадат, но те разчитат на това, че избирателя е бързо забравя и ще им го прости. Няма как да им се прости това нещо и задълбочаването на кризата ще доведе до още по-тежко състояние на страната. Да. А истината е, че тази линия трябва да се прекъсне. Ние говорим много за реформи. Както знаем, реформи в София се разбират по един начин, реформи в Бургас по друг начин, но реформите са нещо, което сега би довело до проблеми с рейтингите на тези, които ги изпълняват. Те затова правителството не предприема реформи, но в бъдеще би имало добър резултат. Като давам за пример администрацията, да кажем, да, където има много належаща реформа от оптимизация, от правене на администрацията по-ефективно, от това всеки един от служителите в администрацията, независимо къде работи, да знае добре какви са неговите ангажименти и да изпълнява своите задачи професионално, а не така, както му казва дадена политическа партия. Но знаем всички, че този процес на оптимизация е свързан с пренасочване на разходите на място на друго място. Това води до недоволство, а правителството не иска да настроява никой срещу себе си и чака и тупка топката и влошава състоянието.
Е, тук е логично да ви попитам, защо се случва така напоследък, че обществото май е склонно да подкрепи каквато и да е форма на минимална стабилност, отколкото да тръгне към бързи промени?
Ами, обществото може би има нужда от някаква нормалност. След последната година, в която станахме свидетели на толкова много скандали, на толкова много кризи и на бедствия в природно отношение и на икономически сривове, но обществото има нужда от нещо мъничко, има нужда от предвидимост за следващия месец и да е сигурен средностатистическия гражданин, че ще получава тия пари, да знае, да може да си ги разпредели и да ги похарчи. За съжаление, в този момент няма такава сигурност. Аз имам страшно много приятели, които са на пазара на труда от месеци.
Да, да.
Имам и други, които не знаят дали утре ще са на работа или няма да са. И говорим за хора с ниски доходи и хора с много високи доходи, тъй като просто при тази неясна икономическа обстановка предвидимостта на инвестициите и на това, че даден бизнес ще продължава да функционира добре, е много ниска.
Летните протести от 2013 година родиха поредната нова партия ДЕОС, Движение за европейско обединение и солидарност, в която предимно участват протестиращи. Споменават се двете имена Жустин Томс и Дарин Стойков. Има ли ниша, своя политическа ниша тази партия и с нещо застрашава ли тя вас от реформаторския блок, ГЕРБ, защото очевидно тя се настанява в дясното политическо пространство?
Ние не се чувстваме застрашени, да ви кажа, от нито един от новите проекти, които изникнаха след и във връзка с протестите. Знаете, че и партията на Бареков също изникна във връзка с протестите, което между другото е много смешно, защото тя е очевиден израз на олигархичен проект, на проект, който е създаден с влагането на много пари, а протестите бяха точно против тази връзка между олигархията и политиката. Разбира се, че има поле за изява на граждани, които до сега не са били в политиката, граждани с активна гражданска позиция, млади хора, като мене включително. Аз също не съм в политиката от много време и България на гражданите е първата партия, в която членувам и в която съм бил активен. И е нормално гражданите да се обединяват под някакви такива форми. Дали ще успеят да спечелят доверието на хората, вече е въпрос както на лични усилия, така и на ресурси на конюнктура, както знаете. И ние се бориме с ресурсите и с конюнктурата, която има в момента в България, така че ги разбирам колегите.
Получи се напоследък една странна конфигурация. Всяка партия от парламента има свой аналог извън парламента. На ГЕРБ аналога сте вие реформаторския блок. На БСП стана АБВ. На ДПС партията на Касим Дал от реформаторския блок. На Атака, НФСБ и пък и други партии. Защо се случва това сдвояване на партиите?
Ами, аз бих сериозно спорил сдвояването ни с ГЕРБ, защото мисля, че няма абсолютно нищо общо между реформаторски блок и ГЕРБ.
Хубаво, и двете партии претендирате да сте в дясно.
Те много партии, както казахте преди малко, претендират да са в дясно, и нови, и стари.
И само ГЕРБ е член на ЕНП.
Е, не са единствения член. Има и други партии в дясно, които са членове на ЕНП.
Да.
Разликата между нас и ГЕРБ е това, че ГЕРБ искат да има дясна икономика в България, но начинът по който те искат да го постигнат е тотално погрешен. Няма как с леви мерки и с ляво управление и с тоталитарен начин, с тоталитарни възгледи за управлението на страната, да можеш да постигнеш нормална икономическа обстановка с относително свободна конкуренция, с подпомагане на малки и средни предприятия. Всички знаем, че това го нямаше при ГЕРБ. В крайна сметка, спомнят си, че за 4 години 100 000 малки и средни предприятия фалираха.
Да.
Тоест, те могат да имат едни амбиции, да заявяват в документите си едни неща, но на практика се случва съвсем друго. Ние се надяваме да сме политическия проект или партията, която да дойде на власт и това, което заявява, наистина да го постигне. И това е много съществена разлика между нас и ГЕРБ. Вече между АБВ и БСП не могат да правят чак такива дълбоки анализи.
Да.
Те наистина изглеждат сходни, доколкото произхождат от едни и същи кръгове и доскоро бяха заедно. Но и там има съществени разлики по отношение на възгледите към Запада и към Европа.
Да.
Усещам, че БСП са малко по-толерантни към Европа, особено сега с признаването на суверенитета на Украина, докато АБВ са доста тясно свързани с руската позиция и с руските интереси.
Да. Защо според вас Станишев предложи публичен дебат на Борисов и защо Борисов отказа публичния дебат на Станишев? Това не е ли най-нормалното общуване между политиците?
Това е най-нормалното общуване. Най-нормалното е лидерите на различните партии, които представляват различни идейни течения в обществото, да се изправят срещу дебати, ако трябва да си повишат тона, ако трябва да се прекъсват, но ние да чуем сблъсък на позиции на идеи. Това е предизборната кампания.
Така е, да.
Истината е, че Бойко Борисов винаги отказвал дебат. Ние също сме се опитвали госпожа Кунева да се изправи на дебат срещу него, за да се видят точно тези различия между нас и ГЕРБ, които говорихме. Но историята показва, че той винаги отказвал. Причините на какво се дължат да отказва тях дебат, той самия може да ги каже.
Вие как си го обяснявате?
Аз честно казвам, не мога да си го обясня. След като има самочувствие на премиер и на човек, който знае и иска да управлява държавата още 4 години, в крайна сметка на него мечтата му беше да бъде първият български премиер, който управлява два мандата, той трябва да може да се изправи и да както той се изразява, да напляска своите противници, но той прави точно обратното. Той се крие, което не му прави чест.
Продължавам нататък. Какво правите вие в момента в реформаторския блок? Какви задачи решавате? Кога най-сетне ще видим и вашата листа или поне водача и да стане ясен? Към Меглена Кунева ли се ориентирате?
Ами аз да ви кажа, това стана прекалено голям въпрос. Истината е, че тук няма драма и няма напрежение. Водач ще стане ясен на 22 март, т.е. това е
след 2 седмици,
официално.
Да.
Да, в деня на пролетта, когато ще е и голямото събрание на реформаторския блок.
Така?
Но говорейки с колеги от ДСБ и СДС, някои от тях, включително на високопоставени позиции, всички потвърждават, че Меглена Кунева е най-логичният водач на евролистата. Това вярвам, че се наложи вече и в обществото, в крайна сметка. Тя е най-титулувания в Европа политик от реформаторския блок. Така че аз мисля, че там няма да има изненади. По-скоро изненадващо, защото това се превръща в такъв голям въпрос, но може би забавянето на обявяването на листата го направи в голям
да,
въпрос.
Да, най-вероятно.
Ами, все още механизма при нас на взимане на решения е малко по-бавен и тези неща се изчистват с времето.
Накрая, как според вас българските политици, т.е. вие, ще се противопоставите на създадените настроения и предпоставки по всичко личи вече за разделяне на Европа на две писти, на две скорости? Вивиан Рединг наскоро, това е заместник-председателя на Еврокомисията и еврокомисар по правосъдието, публично определи 18-те от еврозоната да се обединят изцяло в фискален и политически съюз, наречен Съединени Европейски щати, и всички останали. Във всички останали влиза и България. Така как ще се противопоставите на тази тенденция?
Българската страна трябва да направи всичко възможно да се противопостави на това по всички възможни дипломатически пътища. Както знаете, и Съвета на Европа, и Европейската комисия, в Европейския парламент ние имаме представители, които могат да бъдат гласа на България. Въпросът е наистина да има една координирана позиция и тази координирана позиция да бъде защитена от нашите говорещи усти в Европа, така да го наречем.
Да.
Също така, все пак трябва да напомниме на Европа, че Европа е обединение от суверени държави и все още тя не е федеративна държава като щатите. И трябва всяка една от държавите да има своята достойна позиция, която отговоря и на историята, и на културата, и на населението, което живее там в Европа. Ако стане Европа на две скорости, това означава една допълнителна сегрегация. Ние виждаме последните 4-5 години и с протестите Occupy Wall Street, и с всички арабски пролети, как сегрегацията на хора и разделението между тях води до още по-голямо напрежение и може да доведе до също напрежение в Европа.
Да.
В крайна сметка. Това може да доведе до летален изход за Европа, ако почнем да се делим на някакви признаци. Между другото, в подкрепа на това, което казвате, скоро четох, че има идея Европейския съюз да въведе и санкция за държави, които нямат върховенство на закона, да нямат право на глас в Европейския съюз, което е изключително притеснително.
В този контекст и днес едно изявление на Сорос, който предвещава края на Европейския съюз. Изобщо, не знам, става сложно в Европейския съюз и трябва много внимателно политиците и в България в това число да подхождат към големите проблеми, които така или иначе стоят за решаване на Европейския континент. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава и на вас.
Благодаря, Димитър Делчев, член на Изпълнителния съвет на Политическа партия Движение България на гражданите, част от Реформаторския блок.